uz komjaunatnes 30. gadadienu Rīgas jaunatnes saņēma skaistu dāvanu. Atklāja rekonstruēto kinoteātri komjaunietis. Jaunajā kinoteātrī komfortabls foajē.
Tā 1948. gadā vēstīja kinožurnāls Padomju Latvija. Komjaunietis līdzās kinoteātrim Aina visu padomju laiku bija raksturīgs vaipsts vecrīgas sejā, kas izzuda līdz ar neatkarības atjaunošanu un šobrīd kinoteātra ēkā ir naktsklubs Burleska. Rīgas kinoteātru vēsturei, lomai un arī mainībai gadu gaitā būs ļoti interesanti izsakot Zigmāra Jaujas veidotajā izstādē zudušos kinoteātrus meklējot, ar ko ceturtdien atklās Rīgas starptautisko kinofestivālu. Zigmārs Jauja ir arhitekts, bet pilsētas pētniecība ir viņa aizraušanās, un tā taps arī projekts, kurā viņš apsakojas visus bijušos Rīgas kinoteātrus, nofotografējis, kāda tie izskatās mūsdienās un savācis vēstures faktus un cilvēku atmiņu stāstus. Vissaistošākie bijuši braucieni ārpus Rīgas centra, kur dažkārt izdevies sastapt ļoti interesantus cilvēkus.
Mums ir Iļģa ciems ar vienu ļoti senu kinoteātri Dzintarpils 1908. Gadā. Tad es staigājot pa šo apkaimi ierodzīju kādu ārkārtīgi elegantu dāmu gados pastaigāties ar sunīti, un es viņai pieeju klāt un jautāju, vai viņa kaut ko zina par šo kinoteātri. Viņa stāsta, ka viņa ļoti labi zina par šo kinoteātri, jo viņas tēvam piederēja zeme, uz kā šīs kinoteātris ir būvēts. Tad turpat netālu kinoteātris Ilga. Tas jau arī ir modernisma arhitektūras veidojums un, manuprāt, arī ļoti labs, bet šobrīd tā apkārtne ir izjaukusi to oriģinālo ideju, un te var redzēt, ka nav bijis ilgspējīga domāšana.
Izstāde atgādinās arī par kinoteātriem Sarkandaugava un Aurora Sarkandaugavā, Liesma Toņkalnā, Oktobris un Sarkanā Ausma Āgenskalnā, Imanta Šampēterī zvaigzne Čiekurkalnā, kā arī Daina un Udarņik Maskavas Forštatē.
Ja runā par Maskāču, ka tas visinteresantākais ir tieši tas sociālais konteksts, kādā atrodas šie kinoteātri. Arī senākos laikos šī vieta ir bijis ar tādu huligānisku kriminālu pieskaņu. Ļoti daudzi kino baudītāji no tā laika atcerās, kā viņi ir braukuši uz šiem diviem kinoteātriem. Jā, filma bijis interesanta, bet tā publika ir bijis diezgan baisa. Daži puiši pat, tā teikt, dabojuši pa degunu un arī zālē dvakojas alkohols.
Līdzās fotogrāfijām un stāstiem izstādē varēs iepazīt arī Zigmāra Jaujas izveidoto kinoteātru skaita pārskatu no 20. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām.
Te var redzēt, ka 70. Gadu vidū bija 36 kinoteātri. Tās augtajos Ulmeņa laikos īsi pirms otrā pasaules kara bija 37 kinoteātri, pēc otrā pasaules kara nokritu 16 kinoteātriem, bet interesants arī laiks ir pirms Pirmā pasaules kara, kad bija ļoti liela interese par kino izrādīšanu. Un šeit ir tāds interesants pīķis, kad ap 1910. Gadu bija Rīgas būvvalde iesniegta vismaz 52 projektu uz kinoteātru telpu izbūvēšanu vai esošo telpu pārveidošanu par kinoteātru.
Izstādē arī uzzināsim to, kāds dažādos laikos bijis kinoteātru izvietojums pa apkaimēm, un kā izrādās vislielākā uzmanība kinoteātriem ārpus centra pievērsta tieši padomju laikos.
70. Gadu vidū centrā kinoteātri bija tieši tikpat daudz, cik arī abos krastos ārpus centra.
Kino skatīšanās vēsturē zīmīgs izmaiņu gads ir 2003, kad uzbūvē Foruma Cinemas, kas uzreiz aizņem lielāko kino izrādīšanas tirgus daļu ar 14 kino zālēm. Šobrīd Rīgā ir 3 multizāļu kinoteātri, līdzās tiem kinoteātri kā Suns Kino Bize un Splendid Palace, kas kopā veido 35 ekrānus, kur rāda kino.
Tas veids, kā mēs skatāmies kino, ir izmainījies. Tepat nav stāsts par to, ja tas ir labi vai slikti, bet par to, ka tas vienkārši mainās. Un mēs nemaz nezinām, kas notiks vēl tālāk un kā tas attīstīsies.
Zigmāra Jaujas veidoto izstādi zudušos kinoteātrus meklējot atklās ceturtdien 15. Oktobrī kinoteātrī Splendid Palace, un tā ievedīs otro Rīgas starptautisko kinofestivālu, kas piedāvās pat tiešām ļoti bagātīgu kino programmu. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.